You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Isang lalaki na hinihinalang may kaugnayan sa naganap na pagsabog sa Lamitan, Basila noong Martes ang inaresto ng mga otoridad. Nakilala ang suspect na si Indanul Jainul E. Malyaning alias Abdul Ghani. Unang inimbitahan ng mga kagawad ng 3rd Scout Ranger Company si Jainul para tanungin kaugnay sa mga ulat na isa siya sa mga tumutulong sa Abu Sayyaf Group sa Lamitan. Pero nang puntahan ng mga otoridad, isang granada ang nakuha sa kanyang pag-iingat kaya tuluyan na siyang inaresto para sa reklamong illegal possession of explosives. Paglilinaw ng mga kinauukulan, hindi pa malinaw kung ano ang naging papel ni Jainul sa pagpapasabog malapit sa Scout Ranger Detachment sa Lamitan, Basila na ikinamatay ng 10 tao, kasama ang pinaniniwalaang suicide bomber noong araw ng Martes. Hinala ng militar ang Abu Sayyaf ang nasa likod ng pagsabog, pero inako na ito ng ISIS. Hindi naman iniaalis ng Philippine National Police ang posibilidad na magkaroon ng kaparehong pagpapasabog sa iba pang lugar sa bansa tulad ng nangyari sa Lamitan, Basilan. Sinabi ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde, binalaan na niya ang kanyang mga regional directors kaugnay sa katulad na pag-atake. Inatasan umano niya ang mga ito na paigtingin ng kanilang police visibility gayon din ang kanilang intelligence monitoring.
After na nangyari sa Lamitan ay nagbigay tayo ng mga babala sa ating mga iba't ibang mga regions dahil hindi naman po natin pwedeng ipagkaila na pwedeng mangyari din yan sa iba't ibang parte ng Pilipinas.
Yan ang tinig ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde. Sa ibang balita, walang kahit nakatiting na pag-asa sa Senado ang charter change o CHACHA na isinusulong ng Administrasyong Duterte para sa federalism. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, patay na ang CHACHA sa Senado at naghihintay na lamang ng cremation. Nagkakaisa umano at desidido ang mga senador na huwag makichacha sa Kamara at hindi magpatibay ng resolusyon para sa pagdaraos ng joint session kasama ang Kamara. Una nang ginarantiyahan ni House Speaker Gloria Arroyo na hiwalay na magbobotohan ang Senado at Kamara sa joint session kapag natuloy ang Constituent Assembly o CONAS. Pero giit ni Lacson, isang boto lang si Arroyo at hindi nito maibibigay ang garantiya na hindi lalamunin ng Kamara ang boto ng 23 senador. Samantala, kinikilala na rin ang kampanya kontra droga ng Pangulong Rodrigo Duterte sa international movie scene. Nag-courtesy call kay Pangulong Duterte ang Hollywood actor at producer na si Stephen Baldwin sa Grand Hyatt Hotel. Ayon kay Special Assistant to the President Christopher Bongo, pinuri ni Baldwin ang Pangulo sa mataas na trust rating nito na patunay umano sa kanyang matagumpay na pamumuno sa Pilipinas. Si Baldwin ay isa sa mga lead actors ng pelikulang Kaibigan na hango sa kwento ng kampanya kontra illegal na droga ng pamahalaan. Ipalalabas ito sa bansa sa Oktubre. Kasama rin sa pelikula si dating Tourism Promotions Board Chief Cesar Montano at Communications Group Assistant Secretary Mocha Uson. May ka-mayor role din si Go bilang isang coach. Paliwanag ni Baldwin, sa pamamagitan ng pelikulang Kaibigan, nais niyang iparating sa mga kabataan ang maaari nilang sapitin kapag nagdesisyon ng mali sa kanilang buhay. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.